Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Nedjelju 7. jun obilježavaju sljedeće vijesti. Nastavljeno je iseljavanje sa sjevera Crne Gore. Za dva dana otišlo 8 autobusa, tvrde u Euromostu. U toku je kongres pozitivne Crne Gore. Pajović je jedini kandidat za predsjednika. U Njemačkoj počinje dvodnevni samit grupe G7. U Turskoj se održavaju parlamentarni izbori. Izraelska avijacija napala je područje Gaze. Danas u Crnoj Gori do 35 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome koliko je jako prorusko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su bili dva istraživača javnog mnjenja, Srđan Bogosavljević i Đorđe Vuković. Na pitanje da li je Putin toliko popularan u Srbiji da bi na izborima pobjedio svakog domaćeg političara, Bogosavljević i Vuković kažu:
Bi verovatno, možda bi ovdje imao problem sa Vučićem, ali već u Republici Srpskoj ne bi imao taj problem.
To je suviše hipotetičko pitanje. Pa pretpostavljam da bi zaista to mogao i da uradi.
No prije najavljenog, opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Sa sjevera je u posljednja dva dana otišlo 8 punih autobusa sa porodicama koji su napustili Crnu Goru i otputovali prema državama Evropske unije, tvrde u nevladinoj organizaciji Euromost iz Bijelog polja. Izvršni direktor Almer Mekić najavio je kako će danas delegacija u kojoj će biti predsjednik Skupštine Bijelog polja i predstavnici Euromosta i Socijalističke narodne partije i Demosa otputovati u Njemačku i razgovarati sa predstavnicima pokrajinskog prihvatilišta za Azijsku i građanima koji su napustili Crnu Goru. Inicijativa Demokratskog fronta o organizovanju protesta veoma je ozbiljna i legitimna i mora biti najozbiljnije razmotrena na glavnom odboru Socijalističke narodne partije kada bude formalno dostavljena, ocijenio šef kluba poslanika SNP-a Aleksandar Damjanović. On je dodao da je razumio da su građanski protesti planirani za jesen i da će biti prilike da se tim povodom razgovara. U podne u Podgorici počeo drugi kongres pozitivne Crne Gore, na kome će biti izabran predsjednik, članovi glavnog i nadzornog odbora i statutarne komisije. Aktuelni lider Darko Pajović jedini je kandidat za šefa partije. Kongres se održava pod sloganom Restart, ipak pozitivno. U nastavku vijesti iz svijeta. U dvorcu Elma, u 100 km od Minhena, na jugu Njemačke, počinje dvodnevni samit šefova država i vlada grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja G7 pod motom razmišljati unaprijed, djelovati zajedno, a koji obezbjeđuje 17.000 policajaca. Uoči skupa hiljade demonstranata okupilo se u Minhenu. Domaćin skupa, kancelarka Angela Merkel, predviđa ambiciozan program tokom kojeg će biti razmotrena pitanja terorizma, situacije u istočnoj Ukrajini, klimatskih promjena i zdravstvene krize, poput nedavne epidemije ebole u Zapadnoj Africi, globalni ekonomski rast i trgovinski sporazumi. U Turskoj su jutros u 8 sati otvorena glasačka mjesta na kojima više od 53 miliona građana te zemlje glasa na parlamentarnim izborima. Ti izbori su važan test za partiju predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, čiju bi želju da izmijeni ustav i izdejstvuje veća predsjednička ovlašćenja mogla da osujeti prokurdska Narodna demokratska partija kao odlučujući faktor za ishod glasanja. Izraelska vojska izvela jutros vazdušne napade na pojas Gaze u odgovoru na najnoviji raketni napad na južni dio Izraela. Džihadistička grupa salafisti, koja podržava Islamsku državu, preuzela je odgovornost za još jedan raketni napad iz Gaze na teritoriju Izraela. Salafisti su saopštili da neće poštovati neformalno primirje Hamasa i Izraela postignuto prošlog ljeta poslije 50-dnevnog rata u Gazi. U Južnoj Koreji danas je registrovan 5. smrtni slučaj od MERS-a, a vlada je obećala da će svim raspoloživim sredstvima suzbiti epidemiju bolesti koja prijeti da se proširi na čitavu zemlju. Riječ je o najvećoj epidemiji bliskoistočnog respiratornog sindroma izvan Saudijske Arabije, u kojoj je od 2012. inficirano 950 ljudi. U karantinu trenutno se nalazi više od 2300 osoba. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Na stadionu Philippe Chatrier u Parizu u 15 sati počinje finale Roland Garros Karosa u muškoj konkurenciji, u kome će snagu odmjeriti najbolji teniser svijeta Novak Đoković i švajcarski teniser Stan Wawrinka. Đokoviću bi današnja pobjeda donijela jedini pehar koji mu u kolekciji Grand Slam turnira nedostaje, dok je za Švajcarca ovo prvo finale Roland Garrosa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi najavljeni most o odnosu građana Srbije prema Rusiji. Pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je jako prorusko raspoloženje u Srbiji. Naši sagovornici su Srđan Bogosavljević iz IPSOS-a, Agencije za istraživanje tržišta javnog mnjenja, i Đorđe Vuković iz CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju. Gospodine Bogosavljeviću, šta pokazuju posljednja istraživanja vaše agencije? Kakav je odnos građana Srbije prema Rusiji?
Mi radimo već 16 godina svakog mjeseca bar jedno istraživanje. Imamo standardna pitanja i između ostalog i pitanje o tome kako ljudi, kakav osjećaj imaju prema Rusiji. I Rusija je svakako na prvom mjestu svih zemalja i to je standardno u tom pogledu, u pogledu nekakvog emotivnog stava prema Rusiji. I kad god imamo neki važan događaj, kad je Putin tu, kad je bila vojna parada, posebno, kad je Medvedev kod nas, kad je potpisan energetski deal, onda to skoči. U ostalim vremenima malo padne, ali daleko iznad svih ostalih pokazatelja za ostale zemlje ili za Evropsku uniju.
Gospodine Vukoviću, šta pokazuju istraživanja vašeg centra kad je u pitanju odnos građana Srbije prema Rusiji?
Sve relevantne agencije dobijaju vrlo slične podatke kada je u pitanju taj odnos prema Rusiji kao zemlji sa kojom se ljudi u Srbiji poistovećuju. Međutim, ono što bih odmah napomenuo, to je nekoliko stvari koje u stvari na neki način govore o jednom tipu pozitivne predrasude prema Rusiji koju imaju građani Srbije. U dužem nizu istraživanja smo mi kao istraživačka kuća postavljali pitanje o tome koja zemlja najviše pomaže Srbiji kada su u pitanju donacije ili pomoć različite vrste, i mi smo duži niz godina dobijali da je Rusija ta država, dakle da je to država koja najviše pomaže Srbiju. To je sve važilo do poplava prošle godine, a u tom trenutku ili dakle u posljednjih nekoliko mjeseci tog trenutka su negdje na jednakom nivou zemlje Europske unije i Rusije. Dakle, bez obzira što to ni na koji način nije ni blizu realnosti, ali to između ostalog govori o tome kako se pojmi Rusija. I također jedan drugi podatak, kada postavimo pitanje o tome koju zemlju od nekih drugih stranih zemalja najviše vole, tačno je svi navedu Rusiju, ali kada postavimo pitanje o tome šta misle na koju bi zemlju Srbija trebala se ugleda kad je u pitanju njen razvoj, njen koncept unutrašnjeg uređenja, dakle onda tu prednjače neke druge zemlje poput skandinavskih zemalja, zemalja zapadne Europe, Sjedinjene Američke Države, pa tek onda Rusija negdje bude pri kraju. Tako da kažem, taj odnos je očigledno nabijen pozitivnim predrasudama.
Gospodine Bogosavljević, evo gospodin Vuković je pomenuo pozitivne predrasude. Međutim, moja generacija, pa i one kasnije, nisu sa prevelikim simpatijama gledale na Rusiju, tada je bio Sovjetski savez, niti se divila njenim liderima. Može se reći da smo imali mi negativne predrasude. Šta je najviše po vama utjecalo na promjenu raspoloženja?
Pa čini mi se da od raspada Jugoslavije preko kosovske krize uloga Rusije je veličana od strane naših medija i od strane naših rukovodilaca u velikoj meri, i ona je čak i u realnosti postojala. Rusija je u kosovskoj krizi bila na našoj strani sve vreme i tu se pojavila ta predrasuda da se na Rusiju može osloniti. Što je zanimljivo, ona je čak rasla dobar deo post-Miloševićevskog perioda. Sad se Rusija pominje kao jedno od najvažnijih zaštitnika interesa Srbije. Odatle se crpi pozitivni stav i on je uvek je nekako generalni i uvek je emotivan. Kao i ovo što oko donacija, da su Rusi veliki donatori, oni uzmeti budu rečeno nisu uopšte donatori, znači u opštem spisku donatora ne postoje ozbiljnija sredstva koja dolaze iz Rusije. Međutim, kad dođete do toga da konkretizujete malo stvar, pa pitate ljude da li bi oni živjeli u Rusiji, da li bi voljeli da im deca žive u Rusiji, da li bi voljeli da Srbija uđe u neki savez sa Rusijom, da li bi voljeli da im deca studiraju u Rusiji ili bi rađe da studiraju u nekoj drugoj zemlji, onda dođete do toga da zapravo tu osim tako jedne predrasude plus emocije, nema bog zna kako racionalnog motiva da se bude bliži sa Rusima.
Gospodine Vukoviću, po vama, kako je došlo do ove promjene od jednog negativnog odnosa prema Rusiji da se dođe do divljenja Rusiji.
Ja bih se za svim argumentima koje je gospodin Bogosavić iznao apsolutno složio, ja bih samo dodao još jedan tip argumenata koji može da služi upravo u odbranu ove teze. Iskustvo demokratske tranzicije u Srbiji nije baš tako svetlo i ljudi u Srbiji već duži niz godina vrlo nisko vrednuju demokratiju kao politički poredak. Istraživanje pokazuje, nije to ništa novo, da je većina ljudi u Srbiji ili dobar deo ljudi u Srbiji pokazuje određene tipove autoritarnog, određene tipove tradicionalnog ponašanja i recimo to što jeste model vladanja u Rusiji, dobrom delu građana Srbije na neki način postaje prijemčljivo. Dakle, imajući u vidu da objektivno postoje slabi rezultati demokratske tranzicije, postoje slabi rezultati višepartizma u Srbiji, očigledno su ljudi napravili jedan tip projekcije da bi eventualno drugačiji tip uređenja sa jednim jakim liderom koji na taj način može da vodi zemlju, da bi to bilo nešto što bi moglo da pogoduje Srbiji. I ja kažem, i deo tog nekog oduševljenja Rusijom, oduševljenja time da bi Srbija eventualno mogla da bude bliska uređenju koje postoji u okviru same Rusije, potiče upravo toga što ljudi prosto imaju, kažem, autoritarni karakter, imaju tradicionalne vrednosti i na neki način su razočarani u demokratski poredak koji je ovdje već 25 godina ne uspjeva da isposluje neke ozbiljnije pozitivne rezultate.
Gospodine Vukoviću, evo ja bih pomenuo još jednu pozitivnu predrasudu. U narodu je rašireno mišljenje o Rusiji kao bratskoj zemlji koja će uvek da zaštiti Srbiju i pritekne joj u pomoć. Mada istorija govori da se Rusija nije baš tako ponašala, nego je kao i svaka velika sila gledala svoje interese. To će potvrditi svaki istoričar.
To je negdje očekivano. Ne treba zaboraviti da dobar dio toga proističe iz određenog udaljavanja koji smo imali u prethodnih 20 godina u odnosu na zemlje zapadne Europe, generalno u odnosu na taj svijet, sukob koji iz toga proistekao. Prosto je to logično, to je logična posljedica da smo u jednom mentalnom smislu počeli da budemo bliži takvoj kulturi. S druge strane, zaista postoje neke sličnosti koje prosto treba imati u vidu, od određene jezičke preko određene verske sličnosti. Dakle, to su sve neki elementi koji bitno utiču na to da ljudi na neki način izvrše percepcije koje su apsolutno netačne u odnosu na to što je realnost. Nevolja sa predrasudama je što se one ne ispituju. Dakle, ukoliko činjenice kao takve ne odgovaraju predrasudama, utoliko gore po činjenice. Dakle, one se ne raspravljaju, predrasude su stavovi koji se jako teško menjaju i ja sad zaista ne očekujem da će nekoliko tekstova ili nekoliko čak i ozbiljnih kampanja moći da promene predrasude koje ljudi imaju. Dakle, ovdje su generacije ili pre svega nekoliko posljednjih generacija, vjerovatno i nekakav tip resocijalizaciji, odnosno na jedan broj generacija koji su nešto starije, napravile takav mit o tome da su Rusi naši zaštitnici i da oni naprosto pomažu našu ekonomiju, mada stvari u nekom delu su zaista suprotni od toga. Teško je očekivati da se to promeni i da budem precizan. Dakle, to se najverovatnije nikada neće mijenjati, samo će se promijeniti sa dolaskom nekih novih generacija.
Gospodine Bogosavljeviću, po vama, kako je nastao taj mit o Rusiji, majci, zaštitnici Srba?
Pa znate šta, iako sam ja rođen u prvoj polovini prošlog veka, ipak sam se školovao posle Drugog svjetskog rata. Cijelo naše školovanje, oslobađanje Beograda, sve smo mi se školovali da je tu nekako Rusija bila važan zaštitnik naš. A delovi koji se tiču Informbiroa, oni nisu bili deo školovanja. Znači, onaj deo kad smo se s Rusima svađali, to se nije učilo u školama, ali se učilo u školama kako smo lepo sa njima živjeli. Pa onda na to dodajemo sve ostalo i složio bih se s ovim što je gospodin Vuković rekao oko autoritarnog modela. Taj autoritarni, kako god ga testiramo, ispada to ljudi vole i da je pravi primjer dobrog domaćina države, dobrog šefa države, dobrog vođe Putin. Putin je jedini čovjek koji trenutno dobija veće ocjene od povremeno, ne uvek, ali na primjer za vrijeme vojne parade, od Vučića. Tako da, kad sve to zajedno sklopite, s jedne strane imate obrazovanje, s druge strane imate realnost da se vrlo mnogo smo se hvalili sa tim da su Rusi ti koji spašavaju nas od zlih Ujedinjenih nacija, znači taj veto koji oni imaju prava da ulože, pa s time nam spasli Kosovo na neki način. Dakle, ta cela priča se ponavlja i ponavlja sve vreme, tako da ljudi racionalno vidite da kad ih počnete da gurate ka Rusiji u našim upitnicima, oni neće. Ja neću da idem u Rusiju, ali hoću da je volim i ne možeš mi ništa. Na našu nesreću smo u ovom trenutku došli da sa jednog pozicije gdje smo smatrali da Evropska unija je najveći garant bezbednosti Srbije 2002-2003. Sad smo došli do toga da je Rusija garant bezbednosti Srbije.
Šta, to pokazuje istraživanje?
To pokazuje istraživanje.
To je vrlo zanimljivo.
Nije to dominantno kao što je Evropska unija bila dominantna, ali je to postalo sada veće nego Evropska unija.
Mada, mora se reći da ima i, gospodine Bogosavljeviću, ima i političara na najvišem nivou, evo to je predsjednik Nikolić, koji ne kriju svoju izrazitu naklonost i divljenje prema Rusiji. Konačno, on je u vreme kad je bio na čelu radikalne stranke rekao da bi želeo da Srbija bude ruska gubernija. On sad to ne govori, ali ni malo nije promenio stav.
To je tačno, ali takođe tačno da uticaj predsednika Srbije, gospodina Nikolića, dramatično pao i da zapravo on više ne spada u političare od ogromnog poverenja i od samim tim i od ogromnog uticaja. Tako da je u ovom trenutku mnogo važnije šta govori naš premijer, gospodin Vučić. S jedne strane imate te proruske političare koji ne generišu novu snagu tom pozitivnom, ajde kako smo i rekli, pozitivnim predrasudama prema Rusima, oni, to se ne pojavljuje. Nemamo rast tog raspoloženja osim u sferi zaštite. A sfera zaštite je takođe nekako veoma, veoma zasivljena. Nisu baš jasne šta to znači zaštita, ali u tom delu imali smo ne samo gospodina Nikolića ili gospodina Dačića, imali smo i u funkciji Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, koji je jako mnogo toga pozitivno prema Rusima iskazivao. Tako da imali smo popularne političare koje to govore i tako se to polako taložilo, a sada najpopularniji političari, ako ništa drugo, ne ruše taj mit. Koga ne podržavaju, bar sigurno ga ne ruše.
Gospodine Vukoviću, koliko ruski stav prema Kosovu utiče takođe na to prorusko raspoloženje, jer Rusija je od početka, pa i danas ona je protiv nezavisnosti Kosova?
On jeste jedan od ključnih stubova tog jednog motiva koji građani iskazuju, tog jednog pozitivnog motiva prema Rusiji. Nema razloga da ne kažemo da je on možda i verovatno taj noseći stub, imajući u vidu i neko ranije ponašanje Rusije odnosno na druge sukobe na prostoru bivše Jugoslavije, pa onda i kada je pitanje sam odnos prema ratnim sukobima na Kosovu. Tako da kažem, u svakom slučaju sva istraživanja pokazuju da kada tu prosto jedinu nadu kada je u pitanju status Kosova još uvek naši građani imaju vezano za ponašanje Rusije što u Savetu znači što na nekim drugim nivoima. U svakom slučaju to je važan ili možda jedan od ključnih motiva tih pozitivnih predrasuda koje važe prema Rusiji.
Dobro, gospodine Bogosavljeviću, a imali prema istraživanjima javnog mnjenja, imali razočarenja što Rusija faktički ništa nije učinila oko Kosova?
Nema mnogo razočarenja, jer razočarenje mnogo pre se adresira na adresu naših političara, pre ide to razočarenje nego što ide na adresu Rusije. Teško mogu ljudi da razaznaju da oni to nisu bog zna šta učinili, nego će krivica za ono što se ne učini prepasti naše političare. S tim što moram da pomenem, da u javnom mnjenju vi imate veoma jasan stav da bi ljudi voljeli da bude kao što je nekad, ali da im je potpuno jasno da to nije moguće. I da realnost uopšte nije ljudima nepoznata. Samo prosto je ne vole. Realnost što se tiče Kosova, a onda znači i uloge Rusa prema tome. Dakle, jasno njima da ni Rusi, ni mi nećemo Bog zna šta uraditi, ali bi voljeli da se nešto uradi. Tako da se ne okrivljuje Rusija za gubitak bilo kakvih prava na Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je jako prorusko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su dva istraživača javnog mnjenja, Đorđe Vuković i Srđan Bogosavljević. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukoviću, tretman koji ruski predsjednik Putin ima u Srbiji, a koji se graniči sa obožavanjem, nesumnjivo podstiče jačanje proruskog raspoloženja. Putin je počasni građanin 12 gradova u Srbiji. Dobio je najviša državna i crkvena odlikovanja, a na stadionu Crvene zvezde ugrađena je specijalna pločica na kojoj piše: na ovom mestu je 23. marta 2011. godine sedeo Vladimir Vladimirović Putin na prijateljskoj utakmici Crvena zvezda Zenit. Srbija nikada nije takve počasti odala ni jednom stranom državniku.
Imajući u vidu to što je autoritarno nasljeđe ili to što su autoritarni modeli ponašanja u Srbiji, to je donekle i očekivano. Pri tome treba imati u vidu da je Putin dakle postao počasni građanin pred svega onim sredinama u kojima postoje vrlo slični mali lokalni lideri koji sebe doživljavaju na vrlo sličan način. Oni pokušavaju da uz određeni tip tradicionalnog ponašanja, čvrste ruke, sređuju stvari u svojim lokalnim sredinama i u nekim situacijama su oni manje ili više uspešni.
Gospodine Bogosavljeviću, kako vi tumačite ovo neverovatno obožavanje Putina u Srbiji?
Pa mislim da je tu dobra kombinacija svih faktora o kojima smo već do sad govorili, od tog ruskog sentimenta koji postoji do načina doživljavanja rukovođenja državom. Kvalitetno rukovođenje državom jeste čvrsta ruka. To se sa nekim ogradama izgovara, ali čak i vrlo eksplicitno jedna četvrtina kaže ljudi, pa čvrsta ruka je najbolji model, a onda još toliko otprilike kaže kombinacija čvrste ruke i demokratskih pravila. Putin je dobar primer nekoga ko pokazuje tu čvrstu ruku i izgleda velikom delu građana se dopada to.
Ali kako je onda ta slika nametnuta? Jer postoje i neki drugi uspešni državnici koji su podigli svoje zemlje i napravili su ekonomska čuda u svojoj zemlji, ali ljudi o njima uopšte ne znaju. Jer pazite, to je prosto neverovatno da postoji mišljenje da bi Putin na izborima pobedio svakog domaćeg kandidata.
Bi verovatno, možda bi ovdje imao problem sa Vučićem, ali već u Republici Srpskoj ne bi imao taj problem. Vi kažete postoje, ali ne postoje mnogo državnika koji su prepoznati i za koje kad pitate ljude u trolebusu će znati, pitate ko su to veliki državnici, ko su veliki predsjednici, ko su veliki političari u svetu, setit će se Putina i Obame. I setit će se uglavnom oni koji više nisu među živima, da je gola i tako. Dakle, spoljnopolitičko proučavanje situacije u Srbiji i interes za spoljnopolitičke teme nije veliki. Mi toliko živimo dnevnu politiku, toliko imamo problema sa dnevnom politikom. I ako uzmete obzir da je 500.000 ljudi otprilike izgubilo posao u zemlji, od 7 miliona ljudi, u zemlji od 2,5 miliona domaćinstava, onda možete da nekako imate i razumevanje, ma zašto nas ne interesuje baš toliko šta se dešava u jednoj sjajnoj Norveškoj ili u Švajcarskoj. Nemamo pojma ko su tamo ljudi. Znamo za Putina i znamo za Obamu. Obama je trenutno nije na listi obožavanih, nego je samo Putin.
Gospodine Vukoviću, mislite li vi da bi Putin pobedio svakog domaćeg političara na izborima?
To je suviše hipotetičko pitanje. Pa pretpostavljam da bi u jednoj kampanji koja bi bila dobro osvećena zaista to mogao i da uradi. Ali ono što bih ja dodao na ovu priču o tome zašto je tako jedan pojedinac na neki način prepoznat, treba razmišljati prosto u sljedećim kategorijama. Drugi veliki lideri ili drugi veliki međunarodni političari su ljudi koji proizilaze iz sistema. U sljedećem smislu, što mi ako govorimo recimo o kancelarki Nemačke, mi govorimo o lideru jedne stranke. Također, ako govorimo o različitim strankama u različitim zemljama, mi onda govorimo o tome da ljudi recimo prepoznaju da, ne znam, postoje socijaldemokrate i hrišćanski demokrati u Nemačkoj, da postoje laburisti i konzervativci u Velikoj Britaniji. Ali kad bi pitao ljude koja je to stranka na vlasti u Rusiji, nisam siguran da bi veliki broj ljudi uopšte mogao takvu stvar da prepozna. Znači, mi ovdje govorimo o tome da u drugim zemljama postoje razvijeni partijski sistemi koji iznedre političare i oni kao takvi jesu promjenljiva kategorija. Dakle, tamo su stranke konstanta, a lideri koji se pojavljuju su promjenljiva kategorija. U Rusiji je stvar potpuno drugačija. Sve drugo je promjenljiva kategorija sem Putina i zbog toga postoji taj jedan oreol gdje ljudi vole da vide konstantu. Govorimo o tom jednom tipu autoritarnih, tradicionalnih ljudi u Srbiji koji takve stvari prepoznaju na jednom potpuno drugačijem nivou. I zbog toga mislim da treba imati u vidu da mi govorimo o različite kategorije. Teško ćete vi naći jednog ozbiljnog lidera bilo koje razvijenije zemlje koje na ovaj način može da se poredi sa Putinom, jer ako ništa drugo, on je prolazan. On možda traje dva mandata i tu se završavaju stvari. Kad su u pitanju ovakvi ljudi kao što je Putin, oni u suštini najčešće su neograničenog trajanja, odnosno trajanja do onog trenutka dok zaista mogu i da postoje i da fizički rade taj svoj posao.
Gospodine Bogosavljeviću, slažete li se vi da je onda obožavanje Putina praktično izraz autoritarne političke kulture koja je vrlo snažna u Srbiji?
Ja mislim da malo mi je prejaka reč obožavanje, ali taj njegov neprikosnoveni položaj kao najboljeg i najuspešnijeg lidera na svetu i kao našeg nekog zaštitnika, on proizilazi iz toga što autoritarni model je model koji mnogi ne žele čak ni da priznaju da im je usađen, ali jeste model koji je nekako sa tradicijom i sa kulturom ovdje vrlo duboko usađen.
Gospodine Vukoviću, ali evo i pored tog široko rasprostranjenog proruskog raspoloženja, posljednje ispitivanje javnog mnjenja, ja mislim da ga je radila agencija Medium Gallup, pokazuje da 59% građana Srbije podržava ulazak Srbije u Evropsku uniju, koja je danas u veoma zategnutim odnosima sa Rusijom i tu padaju veoma teške reči između Brisela i Moskve. Da li i vaša istraživanja to pokazuju, gospodine Vukoviću?
u prethodnih 16-17 godina, dakle od kad radimo istraživanja, manje više uvijek je postojala većina koja je htjela ulazak Srbije u Rusku. Dakle, ona je u pojedinim segmentima išla i preko 2/3, dakle blizu 70% i čak nešto preko toga. U određenim segmentima kad su imali recimo jako loše odnose sa Europskom unijom, ona je nešto i padala. To su neki procesi koji su potpuno očekivani. Tu treba razlikovati dvije stvari. Treba razlikovati kakva je percepcija naših građana u Europskoj uniji. Ona je negativna, ali mi istog trenutka imamo u istraživanjima čovjeka koji nam kaže sve najgore Europskoj uniji, ali na pitanje o tome da li bi on želio da Srbija uđe u Europsku uniju, kaže da. I tu se kod njega lomi više određenih faktora. Dakle, jedan od faktora je to gdje bi on želio da vidi sutra svoju djecu. Jedan od faktora je gdje bi on želio da vidi svoj socijalni i ekonomski status. Šta on podrazumijeva kao Europsku uniju? Najveći broj ljudi u Srbiji i Europsku uniju upravo na tom nivou gleda, dakle kao neku svjetlu budućnost, kao neku poboljšanu ekonomiju. I ono što je jako važno i što ljudi često izostave, to je da kada se Europska unija vidi kao skup pravila koje se poštuju i koje samim tim omogućavaju da se smanji nivo korupcije i kriminala koji dalje jeste rak rana društva kao što je naše društvo.
Gospodine Bogosavljeviću, stalno je bio taj procenat iznad 50% za ulazak u Europsku uniju, ali kako tumačite da se on i zadržao sada u trenucima kada su stalni sukobi na liniji Europska unija i Rusija, a mi kao navijamo za Rusiju?
Samo bih htio jedno pojašnjenje da kažem, a to je da kad govorimo o tim procentima, mi govorimo o procentima za, protiv i neopredeljeni. I stalno je vrlo jasna većina za Europsku uniju kada odbijete neopredeljene. Dakle, vrlo jasna većina, ona je u vremenu kad smo imali 70% za, padala na oko 50% kada smo rekli Kosovo je uslov. Sad je Kosovo nekako tema koja se uključila i stabilizovali smo se oko 50%, padne ponekad malo ispod, malo iznad, ali je to još uvijek daleko više nego oni koji su protiv Europske unije. To veliko protivljenje se beležilo u trenucima kad su Haradinaj ili Gotovina bili pušteni iz zatvora ili kad je Merkelka bila ovdje. Ono što sad imamo kao fenomen, to je rast negativnog na račun neopredeljenog, ali pozitivno se i dalje drži vrlo visoko. I sada da se vratim na vaše pitanje, kako je to moguće? Pa to je taj deo ipak racionalnog, gdje kažu, jeste, Europa ne valja, svašta imamo u problemu, ali ipak tamo bolje živi. Ipak tamo postoji neki red. Ajde da uvedemo i mi taj red makar. Ne postoji nada da će Europa biti nešto servirano nama sutra, kao što je postojala početkom 2000-ih, gdje smo pitali ljude kad mislite da će biti završeni pregovori. Uglavnom smo dobili odgovore samo što nije. Sada ne, sada ljudi masovno vide to kao jedan proces, kao dugačak proces. Nema ni malo emocije u tome, nema ni malo nekakve strasti, nego ima prosto jedan racionalan stav, pa ipak je bolje da živimo sa tim pravilima nego bez ikakvih. I ne vide da Rusija nudi nekakva pravila, osim onoga što vole tako autoritarnog vođu, ali ne vide da to može da se baš tako lako udruživanje s Rusijom desiti nama. Ne žele to udruživanje.
Gospodine Vuković, evo, možemo li na kraju onda definisati taj odnos prema Rusiji i prema Europskoj uniji? Obožava Moskvu, ali bih želeo da živim u Frankfurtu.
Upravo tako, bez jednog dodatka. Dakle, ljudi u toj nekoj pozitivnoj predrasudi vole Rusiju na razne načine, ali i racionalno, pa u jednom delu i u tom organizacionom smislu i u formiranju jedne ozbiljne države, ljudi su dovoljno sposobni da stvari postave tako da vide u stvari gdje bi mogao da bude jedini ozbiljan put Srbije.
Slažete li se vi sa ovom definicijom, gospodine Bogosavljević?
Iako nismo Frankfurt ili Hamburg testirali smo neke druge gradove i tačno je tako da volimo Rusiju, ali ako treba biram između Moskve i Berlina, izabraću Berlin. Ako treba da studiram u Americi i Rusiji, izabraću Ameriku. Ako treba da šaljem dete u Austriju ili Rusiju, poslaću ga u Austriju. Takve smo rečenice testirali i one su se uvek jasno pokazivale. Još možda jedna važna činjenica iz javnog mnjenja jeste da u ovom trenutku ne postoje velika očekivanja od Europe. Početkom 2000. su postojala ogromna očekivanja, to je bila sapunska opera praktično od očekivanja. Sada se ne očekuje mnogo i ljudi vrlo ekspresno kažu, ja za sebe ne očekujem Bog zna šta, ali za sljedeću generaciju, za državu očekujem da ćemo bolje živjeti, zahvaljujući Europskoj uniji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bogosavljeviću. Hvala gospodine Vukoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istraživača javnog mnjenja u Srbiji, Đorđe Vuković i Srđan Bogosavljević. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 7. junskog dana. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji i žele vam prijatan ostatak vikenda.